No niin, hyvää iltapäivää teille kaikille ja ennen kaikkea sieltä Jumalan sydämeltä hänen armoa ja rauhaa ja sitähän me tarvitaan. Että hän saa meitä ja ollaan rukouksen hengessä, että Jumala saa antaa eläviä sanoja. Ja että niistä se parasta ennen päiväys ei olisi vielä loppuun käytetty, että se olisi semmoista tuoretta. Jumalalla sitä on, ja jos ei semmoiselta tunnu, niin sitten täytyy vaan sanoa, että vika on tässä päässä. Tässä päässä. Ja tällä tavalla, mutta pyydetään, että Jumalan armo saa tähänkin hetkeen tulla. Ja meiltä myös teille kaikille rakkaita terveisiä siellä. Ja muistetaan, että Jumala saa häntä auttaa näissä elämäntilanteissa. Ja itse asiassa itse kukin me sitä samaa armoa tarvitaan. Että Jumala meitä auttaa. Ja mun sydämellä on Johanneksen evankeliumin 4. luvusta. Muistaakseni näiden otsake oli elämän lähteellä, niin ihan tähänkin aiheeseen melkein sopii tai käypää tekstiä. Niinhän tuli täällä Johannes 4:5. Niinhän tuli Sykkär-nimisen Samarian kaupunkiin. Se oli lähellä sitä maa-aluetta, jonka Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille. Ja siellä oli Jaakobin kaivo. Koska Jeesus oli matkasta väsynyt, hän istui kaivolle, oli noin 6 tunti. Eräs samarialainen nainen tuli ammentamaan vettä, ja Jeesus sanoi hänelle, anna minulle juotavaa. Hänen opetuslapsensa olivat näet menneet kaupunkiin ostamaan ruokaa. Samarialainen nainen sanoi hänelle, kuinka sinä, joka olet juutalainen, voit pyytää juotavaa minulta samarialaiselta naiselta. Juutalaiset eivät nimittäin olleet missään tekemisissä samarialaisten kanssa. Jeesus vastasi hänelle, jos sinä tuntisit Jumalan lahjan ja hänet, joka sanoo sinulle, anna minulle juotavaa, niin sä pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Nainen sanoi Jeesukselle, Herra, eihän sinulla ole edes ammennusastiaa ja kaivo on syvä. Mistä sitten saisit sitä elävää vettä? Et kai sinä ole suurempi kuin isämme Jaakob, joka antoi meille tämän kaivon. Hän joi siitä itse, samoin hänen poikansa ja karjansa. Jeesus vastasi hänelle, jokainen, joka juo tätä vettä, tulee uudelleen janoiseksi. Mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, sille ei ikinä tule jano. Sitä vedestä, jonka minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Nainen sanoi, Herra, anna minulle sitä vettä, ettei minun tulisi jano, eikä minun tarvitsisi käydä täällä ammentamassa. Jeesus sanoi hänelle, mene kutsumaan miehesi ja tule tänne. Jeesus vastasi, tai nainen vastasi, ei minulla ole miestä. Jeesus sanoi, oikein puhut sanoissasi, ei minulla ole miestä. 5 miestä sinulla on ollut ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi. Siinä puhut totta. Nainen sanoi hänelle, Herra, minä huomaan, että sinä olet profeetta. Kiitos Jeesus siitä, että tämä on kirjoitettu. Ja sinä olet elämän leipä ja sinä olet sana. Kiitos, se on kirjoitettu, tallennettu meidän tätä päivää varten. Ja me pyydämme, että Isä avaa kirjoitukset Pyhän Hengen kautta, niin että saa olla meille elävää leipää ja elämän vettä, niin että todella meidän sydän saa avautua, kaikki tulpat väistyvä ja se vesi, joka Herra sinusta meissä virtaa, niin se saisi olla meissä elämän veden lähde iankaikkiseen elämään. Herra, me pyydämme, että sinä annat selkeitä ajatuksia, sanoja tähän hetkeen ja siunaat ja voitelet oikein meidän sydämen korvat ja meidän henkemme oikein vastaanottamaan, mitä sinä tahdot antaa. Ja kiitos siitä, että sinä jälleen näytät eväitä. Jälleen sinä näytät sellaista, että tehdään monta voileipää ja anna niitä viedä niille, joilta Herra puuttuu tämä elämä ja tämä leipä. Ja Isä, hoida meitä tässä. Ole meidän vapahtaja, parantaja, pelastaja, Herra, salatuimpaansa kaikissa niissä sisäisen elämän kerroksissa, mielen kerroksissa ja sydämen muurit, että ne murtuu, ne mitkä on vihollinen päässyt rakentamaan tai ne on jäänyt sieltä menneestä elämästä, asioista ja tilanteista. Kiitos siitä, että sinä olet, Herra, omiesi vapahtaja salatuimpaansa. Jää, Herra, siunaamaan tämä iltapäivähetki, Herra, sinun kunniaksi, sinun kirkkaudeksi, että sä saat kosketella, kun ystävät on kesken sunnuntain iltapäivä, missä voisi tehdä vaikka mitä. Tulleet, Herra, sinun huoneeseesi ja tulleet, Herra, sinua kohtaamaan ja anna heidän kokea, että sä totisesti, Herra, koskettelet heitä, että sinä olet todella, Herra, heidän parantajansa. Kiitos siitä, että saamme siunata. Siunata Veijo, siunata Kaarina, siunata kaikkia, jotka tänään sairasta ja ei ole mahdollista tulla tänne. Anna heidän kokea ja muistaa, että seurakunta muistaa heitä rukouksi. Siunaa vanhuksia, jotka ei jaksa lähteä ja ovat siellä, Herra. Niin siunaa heitä, jotka työn tai jonkun muun esteen takia ei voi tulla. Niin anna heidän kokea, että heitä muistetaan, Herra, sinun tykönäsi ja seurakunta muistaa rukouksi. Ole heidän tykönään, sillä anna heidän kokea pyhängen virvoittavaa vaikutusta. Kiitos siitä, että ei ole seiniä, ei ole huoneita, jotka voisi pidättää, vaan sinä kuljet tänäänkin, Herra, läpi muurien. Kiitos siitä, että sun armo ja rakkautesi on niin suuri. Herra, siunaa ja hoida meitä tässä tänään. Isä Jeesuksen nimessä. Aamen. Jotenkin tuli sisälle, että ihan kuin tänään jollekin suoritettaisiin sydänleikkaus. Herra tulee ja koskettaa ja tekee sinussa ihana operaatio. Mutta tässä kerrotaan, jälleen kun Jeesus kulki jalkaisin ja opetuslasten kanssa ja hän meni sinne Samariaan, minkä yleensä juutalaiset vielä kierti, että ne ei niin kuin halunnut olla samarialaisten kanssa missään tekemisessä. Ja siellä kerrotaan tuosta naisesta, joka meni päivän kuumimmalla hetkellä. Se kuudes hetki oli keskipäivän hetki. Ja siellä kun ne vielä tänä päivänäkin tuolla viettävät siestaa ja sellaista, että ne ei sitä kuumaa hetkeä halua tehdä töitä, vaan ne menee ja lepää ja ovat tänne. Niin se nainen meni siihen aikaan sinne vettä hakemaan, ettei vaan törmää kehenkään eikä kukaan ole siellä. Ja tässä kun Jeesus sanoi, mikä hänen elämän tilanne, niin se ehkä se häpeä ja ihmisten ylenkatse ja kaikki ne vaikutti, että hän halusi käydä silloin, kun kukaan muu ei ole siellä hakemassa vettä, niin hakee sitä vettä. Ja siinä se oli varmaan tehnyt sitä muulonkin ja sitten oli yllätys, että siellä istuu juutalainen mies. Ja vielä puhuu hänelle ja pyytää vielä, että anna minulle vettä. Se ajatteli, että onpa outo, eikä malttanut olla hiljaa, vaan niin kuin meille itse kullekin käy, että ne meidän ajatukset välillä, niin ne tuppaa ihan, että ääneen ruvetaan puhumaan. Ja niin se nainen ihmetteli, että miten sinä minulta pyydät vettä. Et eipä ole aikoihin tuommoista miestä näkynyt, että pyytää minulta vettä. Ja tässä Jeesus kohtaa ihmisen, joka oli ahdistunut ja kantoi ehkä häpeää sisimmässä niiden elämäntilanteita. Ja voi olla, että tuo nainen ei ole pystynyt kaikkiin niihin elämäntilanteisiinsa vaikuttamaan, vaan olosuhteiden pakoista ja tilanteista hän oli tämmöisissä asioissa. Kaikkea ei suoraan kerrota. Mutta Jeesukselle, kun on jokainen ihminen suunnattoman arvokas, oli hän rypenyt, tehnyt tai missä tahansa riippuvaisuuksissa, niin Jumala rakastaa luomansa ihmistä niin paljon. Hän ei voisi niitä tekoja siunata eikä niitä asioita, mutta hän rakastaa tuota ihmistä ja hän ei ihan kaikista sielua. Ja niin tuo Jeesuskin kohtasi tuon naisen ja nämä keskustelut lähti liikkeelle. Ja vielä tänä päivänäkin on tietyllä tavalla ihmisiä, jotka menee jonnekin ja ajattelevat, että etteivät vaan törmäisi kehenkään. Minun semmoinen serkku, jonka mä oon nyt ihan aikuisena, oikeastaan voi sanoa vanhempana ihmisenä, oppinut tuntemaan. Hän joutui vähän, mun setä oli nuorena aviossa sodan jälkeen ja erosi vaimostaan. Ja ensimmäisestä vaimosta, ja tämä vaimo jäi pienen tyttären kanssa, ja sitten mun setä avioitui toisen kerran, ja sitten tämä mun serkku jäi niinku suvun ulkopuolelle sitten, koska ne oli ja aina avioerot ja kaikki on kipeitä, mutta siihen aikaan se oli vielä tosi kipeä juttu, vielä enemmän kuin tänä päivänä. Tai, ja tälleen, niin hän jäi niinku pois, mutta nyt sitten me ollaan muutama vuosi tunnettu ja pidetty yhteyttä ja ihan ihana oppia tuntemaan ja hänelle kanssa oli, kun hän on niin kuin isänsä puolesta suvusta niin kuin ihan ulkona, niin se oli ihan niin kuin hänelle paljon, kun hän sanoi, että kun hän äidin puolen serkkujen kanssa oli, niin ne niin kuin teki asioita niin erilailla kuin hän teki, ja sitten se niin kuin, kun me ruvettiin keskustelemaan jotain, niin hänelle syttyi, että se on sen takia, kun isän suvussa on tehty tälleen näitä asioita. Ja sitten me ollaan hirveän samantyyllisiä. Hän on vaan vaahe ja vähän pyöreä, mutta me ollaan samanpituisia ja monta asiaa. Että hän niin kuin rupesi, että mitä hän on. Niin kuin miten tärkeää on tavallaan toisaalta se, että tietää menneisyyttä ja sukua ja ymmärtää sitten sen kautta myös itseänsä. Ja tällä tavalla. Niin hän sitten kertoi, koska 90 vuoden lamassa hänen miehensä ja he olivat miehensä kanssa Afrikassa Vidan näissä projekteissa ja muussa ja tuli Suomeen ja piti töitä, niin hän perusti tämmöisen firman, että hän toi Saksasta matkailuautoja tai vähän aikaisemmin ja sitten tuli tämä lama ja joku neuvoi, että ei tämä mene hetkessä ohi, että ota vaan lisää niin kuin niitä, että älä välitä, ei tässä mitään. Ja sitten tiedämme, että siellä on tosi paljon yrittäjiä meni nurin. Niin tämä mies, ne käsin jäi ne matkailuautot ja kaikki. Ja sitten kun ulosottomies yritti häntä tavoittaa, niin siinä samassa niin hänelle tuli ärhäkkä syöpä. Eli ulosottomies ei kerinyt häntä tavata, kuolema kerkesi sitä ennen kohdata. Ja tämä mun serkku näissä... Hänelle niin kuin tuli konkurssipesä, lankesi elämään ja puolison kuolema ja kaikki niin kuin tuntui, että maailma kaatuu. Ja sitten velkasanareakseen pääsi, mutta ihmiset aina kyseli, että vieläkö sulla se koti on. Ja tälleen ja häneltä tuntui aina ahdisti ja pelotti ja tuntui niin mahdottomilta selvitä niistä velkajärjestelmistä. Ja sitten hän suri miestä, niin hän kävi aamusilla 6 aina haudalla viemässä kukkia ja siellä, ettei vaan kehenkään törmää. Ettei vaan kukaan kysy mitään ja hän niin kuin se oma surunsa kanssa oli. Sanoi sitten, että no ei hän yksi ollut, että siellä oli yksi toinenkin leski, tuli siihen aikaan aina hautausmaalle, ettei kehenkään törmää. Tänä päivänäkin on ihmisiä, jotka tiettyjen asioiden takia, niin ne kulkee jossakin salaa ja yksi ajat, ettei vaan kukaan näe. Kun me kohdataan tällaisia ja näitä, että Jumala antaisi meille silkkihansikkaat kohdata näitä ihmisiä. Nämä ihmiset ei tarvitse enää kovaa käsittelyä, on niin rikki, että Jumalan armo ja semmoinen, vaikkei mitään osaisi sanoa, kun joku suree, mutta mennä rinnalle. Oikein kun on kovia juttuja, niin ei sinä oikein tiedä, miten päin sitä sanansa asettelisi, ettei satuttaisi ja mutta se, että sekin on, että me mennään rinnalle ja vaikka ollaan hiljaa siinä ja annetaan olkapäätä, että saat itkeä tätä vasten ja itketään vaikka yhdessä. Jaetaan se toisen suru tai toisen ilo ja Jumala haluaisi, että seurakunta olisi sellainen, että me voitaisiin yhdessä iloita ja yhdessä itkeä. Ja reilusti sanoa, että muuten on semmoinen viikko, että meille on tullut vähän lunta tupaa. Niin kuin sanoo ihan se ja toiset tulee ja rukoilee ja olla niin kuin avoin ja rehellinen. Kun on myös sitä paljon, että on kulissia, on naamaria ja tervehdys, että kaikki on hyvin, vaikka täällä sanoo, että kaikki mättää niin kauheasti. Ja jos meillä on tämä kulissia todellisuus, niin sitten me puhutaan yksi päivä siihen kuiruun. Ja mä toivon, että meillä on sellainen rakkaus ja armo, että voisi tulla niin kuin seurakunta kotiin, vaikka siipi vähän näin piistasmaata, mutta tulla kotiin, tulla! Että mä voin tulla seurakunnan keskellä, vaikka mulla ei asiat mene hyvin ja kompuroi vähän tällä tiellä. Mutta tiedätkö, se on tärkeintä, että he tulevat seurakunta kotiin. Vaikka siipi viistäs ja kompurointia on ollut, mutta että he haluaa tulla sanan kuuloon ja haluaa tulla. Ja Jumala on se, joka hoitaa, joka vahvistaa, joka auttaa. Ja vaikka on kaatunut, että meillä olisi se armo, että älä jää siihen lätäköön. Älä jää vaan nousta, mennä eteenpäin, niin kuin rohkaista. Sellainen asenne, että veljeä ei jätetä. Mä oon nähnyt jonkun kirjahyllyssä semmoisen kirjan, joka kertoo sota-ajasta. Ja siinä luki, että veljeä ei jätetä. Ja minun sisäisessä maailmassa tarpeisi pongailemaan. Mutta jes, tämä se pitäisi olla, että sisko eikä veljeä jätetä. Että me rukoiltaisiin, meitä rinnalle ja tuettaisiin. Me ei koskaan tiedä, kenen elämään myrskyt tulee ja mitä tulee. Ja me tarvitaan toisiamme. Me tarvitaan. Ja Jumala on luonut tämän seurakuntayhteyden ja se, että Kristus saa olla seurakunnan pää ja meillä on yhteys keskenämme. Ja kun Jeesus tätä naista keskusteli hänen kanssaan ja tästä elämän vedestä ja tätä keskustelua käytiin. Ja kun hän sanoi, että jokainen, joka juo tätä vettä, tulee uudelleen janoiseksi, mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, sille ikinä tulee jano. Sitä vedestä, jonka minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Se elämän lähde, joka on Kristuksessa, kun se saa avautua meidän sydämessä, vapautua ja toimia, se vie meidät iankaikkiseen elämään. Se kantaa, se voitelee, se virvoittaa, se puhdistaa ja tuo se tulevaisuuden ja toivoa vaikeidenkin tilanteiden keskellä. Ihanalla tavalla, vaikka tämä meidän savimajamme rapistus, mutta se mikä on tullut taivaasta, se mikä on Jumala saanut meidän sisäisessä maailmassa tehdä, niin vaikka näkee, että ulkonainen ihminen rapistuu, mutta se elämä, joka on Kristuksessa, miten se voi olla väkevä ja voimallinen. Miten se on niin vahvaa elämää, jonka yksin Herra tuo. Ja mä kun tuossa päivänä viittasin sitä mun äidin poismenoon 83-vuotiaana. Ja hän sitten viimeiset viikot oli terveyskeskuksessa, niin minun semmoinen rakas rukouksen ystävä, lapsuuden ystävä sanoi, että siellä lepää. Ja hän, tämä on hänen sanoa, että mun äidin sen uskon elämän ja sen rukouksen, mitä hänen elämä oli oikeasti näin inhimillisesti katsoen vaikeaa, mutta miten Jumala kantoi. Niin sanoi, että siellä lepää semmoinen ihmeellinen henki, kun äiti oli siellä viimeisillä ja me oltiin esimerkiksi ne kolme viimeistä vuorokautta siellä äidin vuoteen vierellä ja oltiin siinä hetkessä, kun äiti muutti kirkkauteen. Mutta se henki, joka hänessä oli, me oltiin vielä, miten äidinkin pois meni, mä kiitän Jumalaa monesta asiasta ja siitä, miten hän piti huolta, koska mun vanhin poika oli, äiti hoiti häntä paljon ja oli tosi rakas. Ja eihän me tietty äidin elinpäiviä, mutta Marko tuli Helsingistä, pyyti työnantajalta vapaata, että hän pääsi sinä viikonloppuna käymään. Ja hän oli siellä äidin vuoteen vierellä ja äiti niin kuin sitten sanoi, että me oltiin Tikkakoskella pitämässä viikkotilaisuuksia ja että mun tytär tulee ja mun vävy tulee. Saako täällä TK:ssa pitää vielä hartausen? Hän ja kun me tultiin silloin sunnuntaina, oli viimeinen tilaisuus, niin pittikö me sunnuntai-iltana vai maanantai-iltana? Muista? Joo, jompana kumpana siinä, niin me pidettiin. Hänelle annettiin lupa, että joo, kyllä ne voi. Ja me saa laulotaivasta olla ja Jumala antoi joku teksti mulle. Ja hänellä oli hätäistä muista. Hän oli muuttamassa jo pois. Ja ajatelkaa semmoinen pieni mummu siellä sairaalasängyssä, niin hänellä vielä. Ja se se oli Jumala antanut sen ajatuksen. Hän uskalti sen puhua, vaikka hän oli arka sen, mitä kaikki hänen elämänvaiheet oli tapahtunut. Tavallaan hän oli arka. Mutta silloin aina kun se Jumalan henki tuli hänen, niin hän oli rohkein. Hän niin kuin Jumala haluaa, että jokainen se, mikä on mennyttä ja ei jätä niihin kiinni, vaan olta rohkeita. Hän pyyti lääkäriltä luvan ja sieltä, joka voi päättää. Ja hän antoi, me saatiin pitää hartaushetkeä. Marko istui siellä ja piti mummon kädestä kiinni. Ja sitten me lähdettiin, onko se maanantai vai tiistai-ilta, kun Marko piti joutua Helsinkiin töihin. Ja me oltiin jo yli viikko Heinolasta oltu pois kotiasioita. Ja siinä saatiin vielä äiti hyvästellä ja olla. Ja sitten, se oli varmaan maanantailta, niin tiistai-aamuna tuli puhelinsoitto, että joku sairauskohtaus oli yöllä ollut ja että äiti enää puhuu eikä ole tajuissaan. Mutta se viimeinen ilta vielä, että se rakas lapsenlapsi sai olla mummon kanssa yhdessä, kun Markolle se kesä oli raskas, kun hänen aviovaimonsa 1-2 vaan otti ja lähti. Ja sitten mummo lähti vielä taivaan kirkkauden. Se oli niin kuin pojalle semmoista tosi rankkoja juttuja. Mutta Jumala niissä kaikissa kantaa ja pitää huolta. Ja sitten äiti muutaman päivän, ja sitten me mentiinkin jo viikonlopussa, taas ajettiin Pielavedelle ja oltiin sitten sitä, että äiti muutti kirkkauteen, mutta oltiin siinä vuoteen vierellä. Ja äitiltä olisi tajuihin tullut, mutta me laulettiin ja juteltiin. Ja koska viimeisenä ihmiseltä, muistakaa aina, häviää kuulo. Että vaikka hän ei pysty reagoimaan, mutta hän kuulee. Ja me haluttiin, että jos hän suinkin kuulee, niin hän saa kuulla taivaslauluja ja tietää, että on meille rakas. Ja siitä, että hän menee taivaan kirkkauteen. Koska hän oli 60 vuotta aikaisemmin tehnyt jo ne ratkaisut. Niin Jumala on niin ihmeellinen. Sä voisit ehtiäkin sen laulun sitten lopuksi, että muistat sen laulun, mikä äidin kuoleman, ei kuolemalla ei ole valtaa. Ohi kaikki valtia. Se laulu tuli mulle rakkaaksi. Asko Polari on tainnut laulaa sitä laulua. Hän elämää kantaa. Ja me saamme tänä iltana olla täällä. Hän elämää kantaa. Kun tätä naista Jeesus jututti, niin se elämä, joka Kristuksessa oli, hänessä on tänäänkin. Ja hän puhuu tästä elämän vedestä. Ja sitten se sanoo sille naiselle taas niin suorat sanat, kun se nainen sanoi, että hänelle on miestä. 5 miestä sinulla on ollut, eikä nytkään ole omassa. Ajatelkaa. Se sanoo suoraan. Ei silotellut eikä pehmitellut. Mutta nainen tiesi, että tuo mies puhuu hänen elämänsä totuuden sanoja ja sanoi, että mä näen, että sä oot profeetta. Sähän tiedät minusta. Kun Jeesus oli outo ja muuta ja Jumalan pyhä henki voi avata. Ja Jeesus teki aina isän tahtoa. Hän tiesi, mitä isä missäkin vaiheessa haluaa tehdä. Ja hänellä oli se valtuutus, se voima isän sydämeltä. Ja hän teki niitä tekoja, mitä isä halusi hyvää tehdä ihmisille. Ja siinä sitten juteltiin. Mutta tuo nainen ei niin kuin loukkaantunut. Mutta hänelle totuus tekee vapaaksi. Ja se totuus laitettiin taas tämän naisen eteen, että tämmöinen on tämä sun elämäntilanne. Ja se nainen, että niin on. Mutta Jeesus kohteli häntä, kumminkin oli jo ruvennut juttelemaan. Hän oli tuo naisi, joka halusi kantaa syyllisyyttä ja häpeää nostaa. Hän jutteli, hän pyysi, teetkö mulle muuten palveluksen tässä ja... Ja siinä oli varmaan semmoista rakkautta, lempeyttä, kunnioitusta, että tuo naisen sisäinen maailma hoitui ja vapautui. Ja tässä ei niin kuin sanota, että kuinka kauan ne jutteli, koska sitten tässä vielä käytiin tästä, että missä palvotaan ja kuinka pitää rukoilla. Jeesus kertoi hänelle ja nainenkin oli kuullut ja nainen sanoi, että mä tiedän, että Messias tulee. Hän, joka sanotaan Kristukseksi, kun hän tulee, hän ilmoittaa meille kaiken. Jeesus vastasi, minä olen se, minä, joka puhun sinun kanssasi. Jeesus niin kuin ilmoitti, että hän on nytten tämä. Niin sitten kun opetuslapset tuli, niin tiedätkö, mitä tuo sama nainen teki? joka yritti salaa hakea vettä, ettei kukaan vaan näe häntä. Niin hän jätti sen vesiruukun sinne ja lähti kaupunkiin juoksemaan. Siis se oikeasti juosti ja huuti ja meni sieltä kaupungin portista ja meni torille. Tulkaa katsomaan miestä, joka kertoi minulle kaiken, mitä olen tehnyt. Ei kai hän ole vain Kristus. Se nainen unohti se, mikä oli sitonut, mikä oli painanut häntä. Hän oli kohtanut elämän Herran. Hän oli kohtanut vapahtaja. Hän oli kohdannut ja hänestä tuntui, että se mitä hänelle niin kuin tapahtui. Hän ei katsellut enää omaa napaansa, ei menneisyyteen, vaan hänen piti lähteä kertomaan tuosta suuresta Kristuksesta, tuosta vapahtajasta, jonka elämä hän jotenkin oli sitä kokenut. Ja hän meni pitkissä siellä kaupunkia ja huusia siellä sanotaan. Niin ihmiset lähtivät kaupungista ja tulivat Jeesuksen luokse. Ja siellä puhutaan, että Samariassa Jeesus viipyi, sinne tuli herätys ja myöhemmin, oliko se Filippus, meni vielä Samariaan julistamaan. Mutta herätyksen siemenet voi olla tuosta alaspainetusta ihmisestä, kun Jeesus elämä Herra kosketti kohtas ja hän ei voinut olla vaiti, kun se vaan kun piti tuuva ilmi. Mä toivon, että Jumala saa meitä koskettaa. Mikä se sinun tyyli ja tapa ja millä tavalla sinä sen tuot. Mutta että Jumala saisi vapautta. Joku voi kirjoittaa runoja, joku voi säveltää. Joku vaan vai Herran ilosta leipoo ihania pullia tai leipiä. Tai kuskata toisia kokoukseen tai sanoo, että hei tulkaa, että elämän virrat virtaa. Ja tätä maailma kaipaa siis elämää. Ja että Jumala saisi koskettaa meitä, että meille ei jää elämä elämättä. Vaan että hän saa ja hoitaa. Ja me nähdään se elävä toivo, joka Jeesuksessa Kristuksessa on. Se, että hän tulee hakemaan oman kansansa pois täältä. Maailmalla minä voin kertoa, niin on laskusuhdanne muuten. Eikä vielä niitä pohjanoterauksia ole nähty. Mutta mä haluan rohkaista sinua, joka olet Kristuksessa, niin meillä on muuten noususuhdanne. Meillä on noususuhdanne. Ja Herra niin kuin pitää huolta. Ja tämä muutos meissä itse kullakin voi olla niitä asioita, minkä takia me ei niin kuin uskalleta, ei roheta, että me katsotaan toisia. Mitä se nuo nyt ajattelee ja mitä hän nuo nyt sanoo. Ja kun minä olin semmoinen ja sitäkin minä olen tehnyt. Mutta mun rukous on, että Jumala saa kohdata meitä jokaista, niin me ei katsota yhtään. Joskus olette varmaan joku ihmisen tavannut, joka on rakastunut, niin se on ihan mahtava juttu. Ja minusta niin kun se oli sinä kesänä, kun me Vesan kanssa mentiin seurustelemaan, niin yksi pertunmaalainen vanha vanhemmistoveli oli rakastunut. Ai että oli ihana katsella. 180 senttinen mies. Anteeksi, kun mä sanon näin, jonka elopaine on lähinnä 100 kiloa. Mutta kun se puhuu, että minä olen rakastunut. Kun hän oli jäänyt leskessä, hoiti vaimonsa vuoteeseen ja monta vuotta niin kuin tosi. Ja vaimo oli muuttanut jo taivaan kirkkauteen ja se oli konferenssissa siellä kulkenut. Herra, eikö sinulla olisi antoa minulle vaimo? Että se voisi olla sellainen vaaleentukkainen ja punahuulinen ja... Se on ihan vilpittämällä tämmöisellä Jumalalle puhunut. Ja tiedättekö, siellä Anni tuli vasta. Vaalea tukka ja punaiset huulet. Siinä se oli. Toinen leski. Toiselta puolen Suomea. Ja sitten kun Vesa oli monelle jakanut, kun hän oli poikamies, että hän kaipaisi vaimoa. Ja tämä Yrjö Veikka oli myös semmoinen, joka oli Vesalle rukoillut, että Jumala, mistähän sinä johdatat Vesalle puolison. Ja sitten kun hän kuuli, että Vesa seurustelle ja hän itse oli just rakastunut, mutta kun se tuli minua sitten katsomaan, että no minkälaisia se Vesa seurustelle, että onkohan nyt kelevollinen nainen Vesalle ja vähän silleen niin kuin katsomaan. Niin. Mutta kun se mies kun leijaili siitä rakkaudesta. Siis semmoinen iso mies, joka on pelkkää hymyä ja siinä juteltiin, että se on, minä olen rakastunut. Siis se on niin, voi että kun olisi silloin ollut kännykkäkamera tai joku, mille olisi saanut ottaa. Siellä se on niin kaunis näky.
Se on niin puhdas näkyy tuosta miehestä. Ja kyllä Anni hänelle monet sukat neuloja ja oli ja tälleen. Ja se oli niin, kuin niin, hän aina sanoi, että hän on. Ja sitten kun menivät avioliittoon ja vanhoilla päivillään perustivillä seurakunnan, Jumalalla oli katsokaa pitkän tähtäimen suunnitelma. Yli 70 oli Yrjö-Veikka varmaan siinä vaiheessa. Hän perusti seurakunnan valvoöitä ja rukoili, mutta Jumala käytti häntä. Ja sitten kun hän oli jo sitten, että jo niin iällinen ja Annille oli tehty lonkkaleikkaukset ja keinoniveleitä laitettu ja Yrjö-Veikka oli heikoskuun. Tai sillä tavalla, että hänellä ei ole mitään kipuja, mutta hän oli niin kuin jo rupesi tämä maallinen maja hiipumaan ja taivaskoti, niin kuin sitten, että sai. Etkö sinä Anni enää rakasta minua, että kun hänen pitäisi mennä sinne sairaan. Hän ei ollenkaan ymmärtänyt elimistö on ihan lopussa, että kaikki niin kuin paperit näyttää, mutta miehet äitettä kipui, kun onnellisesti hymyille, kun sairaalassa, niin sitten joku oli kironnut, se osa, että no kylläpä sinäkin herraisuvat kovasti. Ja koko osasto oli sekas. Sitten se jollekin sairaanhoitaja sanoi, kylläpä sinulla on iloinen hymy, uskotko sinä Jeesukseen? Yrjö-Veikka ei pitänyt lamppua vakaella, vaan hän niin kuin vielä oli siellä suurena todistuksena. Vielä ne viimeiset vuorokaudet, ennen kuin muutti kirkkauden maahan. Oli ihana katsella vanhaa miestä oppia tuntemaan. Ja tuo, mikä, siinä olisi monta jatkokertomusosaa tähänkin tarinaan vielä, mitä kaikkea tämä meinasi. Mutta se oli ihana katsella. Mä toivon, että Jumala saisi kosketella. Tulla siihen ensi rakkauteen, että me näemme minun herrani, minun kuninkaani. Että se rakkaus, että me ei katseltaisi itseämme ja kipuiltaisi. Ja Vesa laulut on Hilja Aalto, se ihana armon menestä ja sitä rakkauden merestä ja Jeesuksen verestä. Niin, että Jumalan henki saisi meitä hoitaa meidän sisäistä maailmaa hänen rakkaudella, että me emme velo keltää, emmekä, vaan meistä voi tulla tuo elämänveden virra, että meidän malja saa olla niin ylitse vuotavan, että se kuohuu, että meillä on se lohdutus, se arvo, että meille muille annettavaa, meille on muille tarjottavaa, tuotavaa. Katso, Jumala haluaa hoitaa teitä, että teistä se kuohuu ja sitä annettavaa ja antaa niin suuren lohdutuksen. Katso, elämän Herra on täällä itse ja hän haluaa kosketella teitä. Hän haluaa vapauttaa meitä salatuimpaan saakka ja hoitaa niin meidän sillä valtavalla armolla ja rakkaudella, että me ollaan hänen hoitamia, hänen parantamia ja hänessä on tuo ihmeellinen elämä. Ja niin kuin tämä nainen, niin ajatelkaa, mä niin kuin joku kerran, kun mä oikein luvin tätä, mulla oikein sykähti, tuo sama nainen. Tuolle Elia, tuommoinen vapaus. Ja Jumala on joskus näyttänyt, että Jumalan kansan keskelläkin, että hänen kansansa ei ole silleen vapaata kuin hänen tahtonsa ja mihin vapauteen hän voisi tuoda meitä. Tiedätkö, kun joku juttu on siitä kirpusta, joka oli siinä tulitikkuaskissa ollut ikänsä jo aina, niin se luulvaa, että voi hypätä sen vajaa sentin. Ja sitten kun se joku tuli ja aukasi ja laski sen poikke, niin se vaan luuli, että voi sentin hypätä. Ennen kuin joku päivä tajusi, että hyvä ihme, tässähän on potentiaalia ja mahdollisuutta oikein kunnolla hypätä. Ja meilläkin voi olla, että me ei niin kuin ymmärretä, me jäähän niihin inhimillisiin rajoihin tai järjen päätelmiin tai toisen tai omaan sellaiseen, että en mä kykene, eihän meillä. Kyllä ne muualla, mutta eihän meillä. Mutta että Jumala saisi niin kuin avartaa ja antaa mahdollisuuden. Ja että me, niin kuin, että mitä sinä Herra haluat. Että jätetään se, niin kuin, että miten sinä voisit käyttää, minnekä viedä. Se Jumalan mahdollisuuden näkeminen ja se, että Herra sinähän tämä. Ja me saamme olla mukana, me saamme olla Jumalan työtovereita ja Jumala tekee sen työn. Ja parhaimmillaan se on sitä, että katsoo vierestä, mitä Jumala tekee. Itse saa olla mukana, mutta se on niin kuin Jumalan juttu niin ihanasti. Ja me saadaan iloita ja olla mukana. Ja se vapaus ja armo, niin Jumala haluaa, tiedätkö, antaa sitä meille.
Semmoista arvoja. Yksi minusta oli ihanampia kokousmuistoja, kun oltiin Helsingissä eräässä seurakunnassa ja mentiin, siitä lähdettiin pois, niin yksi aviopari, seurakunnassa ollut aviopari, kuule suutelee keskellä katua, olleet varmaan 20 vuotta naimisissa ja sitten ne suutelee siinä keskellä katua ja ne on niin, niin onnellisen näköisiä. Jumala oli päässyt kohtaamaan kesken kokouksen, niillä vähän oli hankauksia, vähän kaiken näköisiä, mutta kun Jumala sai hoitaa niin kuin hyvän kadulle, niin hyö ei voinut olla näyttämättä hellyyttä ja sanoa, että sä oot oikeasti rakas minulle. Ja vaikka se seurakunta näki sen, mutta kaikillehän tuli periaatteessa hyvää mieltä. Katu. Kiitos Jumalalle. Ja tätä, että Jumala saa niin kuin hoitaa meitä yksilönä, avioparina, sinkkunakin. Vau! Mä oon Jumalan oma. Ja miten mä saan palvella. Ja tätä hoitoa, tätä rakkautta, lempeyttä me tarvitaan. Että me voimme vielä voittaa paljon ja olla Jeesuksen käytössä. Kato, jos meillä on... Joskus puhun sisäistä parantumista. Joo, yhden jutun puhun siitä, kun yksi juhannus, siitä on jo 20 vuotta aikaa. Me ei mentykään konferenssia. Mä koen sen, että se juhannuksen aika on se, että mä oon paastossa. Ja mä paastosin sitten. Niin Jumala puhuu tällaisen asian. Ja tämä varsinkin meitä naisia kohtaan, mutta voi se olla se teidän miestenkin ongelma. Kun naiset on niin tunteilla käyviä. Ja kun vihollinen hyökkää ja se ampuu tänne meidän tunnemaailmaan tänne. Mä koin jotenkin siinä näytti sisuskaluihin ja muita ja sanopas ketä me kuunneltiin. Niin puhakka puhuukin, kun siellä sanassa sanotaan, että joku sattuu. Se sattuu tänne, Jumalan sana puhuu, että se sattuu tänne sisäkaluihin ja syvälle. Niin miten vihollinen tietää meidän haavattaa ne meidän arat-alueet ja se ampuu meidän tunnemaailmaa. Näin, niin me painutaan näin kaksi kertaa ja me katsotaan omiin mahdollisuuksiin. Siellä on meiltä ihan kuin pelastuksen hypään putoja, uskon miekka ja henge, kaikki tämä hengen miekka ja kaikki niin kuin menee näin. Mennään ihan ja se uskon miekka. Me ollaan niin kuin näin. Sitten menee muutama päivä, että me toimitaan Jumalan avulla, kun me rukoillaan ja sitten taas niin kuin päästään pystyyn. Mutta tätä, jos niin kuin tämä on jatkuva olotila, että me saavutetaan Jumalan armon avulla taas mennään, mutta sitten tulee joku asia, taas me ja joillakin on niin kuin tämmöinen ongelma, ihan joku pitempi matka, että taas mennään puottaan sinne kuoppaan ja taas tehdään töitä, että noustaan, mutta se on vähän niin kuin raskasta. Ja Jumala niin kuin jotenkin puhuu, että miten hän haluaa parantaa ja hoitaa meidän tunnemaailmaa ja auttaa meitä, että niin mikä meillä on haavaa ja se pettymys tai yksinäisyys tai niin kuin, kun meille poika meni naimisiin, myöhemmin tuli lapsenlapsia, niin oli joku ihminen, jonka kuulen mä en voinut puhua tätä meidän onneen. Koska mä tiesin, että hänellä oli arkapaikka, että hänelle ei ollut puolisoo. Mä en tiedä, onko Jumala halunnut, tai tietysti voinut antaakin, mutta olisiko kelvannut tai jotakin. Mutta hän oli yksin, mutta hänellä oli valtava, hankala paikka tämä asia. Että kun me tehtiin jotakin Lähi-Itään matkoja, niin sitten oltiin sielläkin eräässä maassa ihan merkillisissä häissä, mutta se oli sen maan tapa ja tällä tavalla. Mutta hän iloitsi niistä häistä, mutta sitten hän putosi siihen monttuun, että kun hän on yksin. Tai kun lapsia ja lasten jotakin juhlia oli, niin hän iloitsi niistä, mutta hän putosi sitten tunnemaailmassa monttuihin. Aina. Ja hänen kohdallaan mä ymmärsin ja toki rukoilu ja niin kuin Jumala puhuu, että mikä meillä on. Mutta se on niin kuin näin konkreettinen. Niin miten me voidaan se kipu tuoda Herralle ja sanoa, isä, ota syli, hoida tämän minun alue, paranna, vapauta minut. Silloin, tiedätkö, sielun vihollisella ei ole sitä kipupistettä sun elämää. Ja sä pystyt seisomaan niin kuin eri tavalla. Uskon kautta vahvempana Kristuksessa. Et vie se kipupiste, vie se Herralle. Ja sä oot hoida, paranna, vapauta. Minä en voi itseäni muuttaa tästä asiasta. Hoida sinä minut. Ja mä ylistän, mä kiitän, että Jeesus tekee sen. Mutta mä vaan puhun, koska tää on näissä me kipuillaan.
Ja moni ystäväkin kipuille. Sä voit tietää ihan heti viisi kättelyssä, jotka jonkun elämän alueella tälleen kokee. Mutta Jeesus on parantava voima ja hän haluaa auttaa. Ja se, että hänen elämän leipänsä, hän tyydyttää meidän sydämme halajamisen. Hän voi tulla niin kuin mikä meillä onkin sitten, että tämä olisi elämän tärkeä juttu ja tälleen. Niin kun me pyydämme, että hän saa tulla ja hoitaa, niin se tarve ja se asia voi muuttua ja meillä on kenties aikaa, jos siihen viipynyt odottaa, milloinkaan ne asiat täyttyy. Ja hän on vapahtaja, halleluja. Ja tälleen meillä itse kullakin on. Meidän lapsuus, meidän nuoruus, meidän aikuisena olo ja mitä asioita me on kohdattu ja missä meidät ammuttu täysin alas. Niin me tiedämme, että se haavoittaa. Ja Jeesus haluaa haavoittuneita. On haavoittuneita Jumalan valtakunnan työntekijöitä. On haavoittuneita seurakuntalaisia. On haavoittuneita seurakunnan lapsia. Mutta mä ylistän siitä, että kun me tullaan niiden asioiden kanssa, meidän mestarimme, meidän vapahtaja, meidän parantamajamme, meidän hyvän paimenen, tuon elämän leimän, elämän veden, Jumalan sanan, kiitos siitä, että sinä on parantava, hoitava voima. Ja se, joka nostaa yli näiden asioiden ja saa olla vapaa ja tehdä sen tehtävä, mihinkä meidät Jumala tarkoittaa. Ja voidella ja me voimme olla vapaat. Halleluja. Ja jos susta tuntuu toisille, että no ajan niin hienolla autolla ja mulla on aina tämä, joka on epävarma tappaus ja tuntuu, että voi että taas sekin sai uuden auton. Voi mennä Herra, sä näet, että mulle meinaa tulla kateus ja katkeruus ja mua meinaa ihan hirveästi harmittaa, kun toisilla on niin hyvä. Jumala nyt ota syliin ja hoida minut tästä asiasta. Mulla on näin arki, Jumala. Mulla on näin, että me tarvitaan kaikkea. Ja mä oon nähnyt, että tämä toimii. Niin mä haluan teille kertoa ja rohkaista teitä rukoilemaan kaikkien tilanteiden puolesta. Meillä oli joskus auto, jonka puolesta jouduttiin rukoilemaan hirmu paljon, että se pysyy kasassa. Ja sillä voitiin liikkua. Tosin sitten me puhuttiin jo Herralle, että sä vois antaa meille parempaa autoa, että meistä olisi paljon mukavampi rukoilla sielun pelastuksen puolesta kuin se auto, että se pysyy kasassa. Sitten yksi ihminen se sitten siinä loppuvaiheessa osti ja maksukin siitä jotain. Se oli aika kulunut vanha Mersu, mutta sillä oli tosi hyvä ajella ja silleen se. Sitten hän oli tämmöinen ammattikorjaaja, niin hän osasi sille tehdä, niin sanoi, että kyllä oli merkillisessä kunnossa se teidän auto. On se ihme, miten olette niin kuin sillä ajellut, kun me ehkä heinäkuussa luovuttiin. Me oltiin toukokuussa peräkärryn kanssa sillä ajettu, kun sanoi, että se olisi voinut katketa milloin tahansa. Mä sanoin, no ilman, kun Jumala päivitti, että piti aina rukkoilla, että pidä Herra auto kasassa. Ja sitten siinä oli kuulemma jarru kanssa letkuttaa jotkut, niin sanoi, että ne on kuin paperia. Että kerta kaikkiaan, kyllä te olette tarvinnut enkeleitä. No, se vaan tilanne oli, että ei ollut parempaa kulkuneuvoa ja sillä piti liikkua. Mutta se Herra piti huolen. Ajatelkaa, se auto pysyy kasassa ja sillä liikuttiin. Rukkoiltiin mahdottomasti ja siinä, missä on meille mahdotonta, niin ei Jumalalle. Kerran kun me asuttiin Imatralla ja piti Pielavedellä äidin luona käydä ja sitä lenkkiä ajettiin, niin poliisi kuule pysäyttää meitä siellä tien päällä ja ohjaa meidät sivuun. Ja sitten se kännykkään tulikin siihen, että ai sininen Ford, joo selvä. Ja se sanoi meille, että olkaa hyvä ja niin. No Vesa sanoi mulle, että hän mennessä kyllä sanoa sille, että no tarkista tämä auto, kun piti kerta pysähtyä. Mutta luojan kiitos, että se mies ei sanonut niitä ääneen, vaan piti maassa. Kun me seuraavalla viikolla oli mahdollisuus mennä ostaa renkaita siihen autoon. Käytettyjä silloinkin, kun oli vähän talous tiukalla, mutta mentiin sinne rengas liikkeeseen, niin se katsoi meidän renkaita. Muuten tiedättekö, renkaissa näkyy kankaan. Jos poliisi olisi teidät pysäyttänyt, niin te olisitte saaneet kauheat sakottaen, teiltä olisi otettu rekisterikilpi liikenteen vaarantamisesta. Me Vesan kanssa vilkastiin toisimme.
vähän niin kuin oltiin, että joo, vai semmoista olisi voinut tapahtua. Ja sitten mentiin ja kiiteltiin Herraa ja naurettiin ja kiiteltiin Herraa. Isä, sä tiesit, että meillä ei ollut mitään, ei olla niin kuin mahiksia, kun ei ollut valuuttaa, niin ei voitu. Mutta Jumala niin kuin piti, niin joku saattoi olla semmoisella hienolla sinisellä Fordilla liikkeellä. Ja jotenkin ei ollut ikinä ennen ajanut niin kovaa, niin toinen poliisi ilmoitti, että nyt sieltä on tulossa pysäytessä. Ja sä et ole ihmettä, että mitenkä mä nyt silleen rupesin kaahailemaan. Mutta kun taivaan isä tiesi, että nämä pienet hänen omansa tarvii apua vähän, että niillä ei ole omaa mahdollisuutta. Mä haluan rohkaista siitä teitä, että Jumala auttaa silloin, kun kaikki on muu mahdotonta. Niin meillä on tämmöisiä iloisia, surusia, mielenkiintoista elämää. 20, montako vuotta me oltiin? 22 vuotta tehty evankeliumin työtä. Mutta Jumala on ollut uskollinen. Ja Jumala on auttanut. Ja Jumala on käyttänyt sitä, mitä me ollaan jouduttu elämän kouluna, niin Jumala on käyttänyt niitä toisten ihmisten elämää rohkaisuna. Tai joku sanoi, että hän voi tulla kertoa tämän, koska te olette elänyt sellaista elämää. Ymmärrä, mikä sulle on vaikeaa, kun sä viet sen Herralle. Mulle tulee nyt virtoja erämaassa. Jos teillä on sellainen hartauskirja, niin ostakaa. Siinä on tosi syvällisiä ihania. Siellä puhutaan pienestä pojasta, tai ihmistä perheestä, että me otti pienen pojan, jolla oli tämmöinen valtava kyttyrän päällä selässä. Sellainen, se oli niin kuin se selkä vääristynyt ja vinottunut. Ne oli ottanut se perhe ja ne oli puhunut omille lapsille, ettei saa koskaan siitä sitä lasta niin kuin kiusata tai sanoa. Ja äiti kuului eräänä päivänä, että hänen oma poika sanoi, että sille ottolapsille, tiedätkö mikä sun selässä on? Että siellä on semmoinen iso kyttyrä. Toinen, että joo. Tiedän minä. Toinen, että elä. Tiedätkö, siellä voi olla enkelin siivet? Tiedätkö, se kipein asia, kun me annetaan Jumalalle, siitä voi toisella tulla meidän vahvuus ja meidän siivet, joilla me lennetään. Se, mikä sulla on kipein, vie se Herralle ja viedään tässä yhdessä. Siitä voi tulla sellainen voima sinun elämä. Se voi kääntyä meille vahvuudeksi. Mä kiitän se, että mikä on Jumalalle, ei ole mikään mahdotonta, se mikä on meille. Mutta kun Jumala koskettaa ja sinua ja muuttaa, niin miten tilanteet muuttuu? Se on Raamatussa niin monta. Mutta se, että meillä se, että me mennään Herran eteen sen asian kanssa. Että me mennään Herran eteen ja mä toivon, että teidän henkenne elpyy. Että ne vihollisen valheet ei saa sitoa. Ihan niin kuin vanha Jaakob, joka luuli, että Joosef on kuollut, kun ne toisen ihokkaa ja sanoi, että tämmöinen verissä löydettiin, että sun poikasi on varmaan kuollut. Jaakob uskoi näiden veljen valheen. Ja hän suri, eikä ottanut lohdutusta, kun hän suri, että minun rakas Joosef poikani on kuollut. Ja te tiedätte, kun sitten Egyptissä Joosef oli myyty siellä eri teiden kautta ja oli sitten Faarao hovissa ja oli niin kuin tosi korkeassa asemassa ja oli selittänyt Faarao unet niistä 7 rikkauden vuodesta ja sen jälkeen 7 tosi köyhästä tai semmoisesta, että nälänhätä tulee ja Jeesus. Joosefin veljet tuli hakemaan ruokaa ja Joosefhan tunti ja pani koetukselle vielä veljestä, onko heidän sydämensä muuttunut ja totesi on. Ja toisella matkalla paljasti itsensä ja kyseli veljeltä, että miten isä Jaakob jaksaa ja että tulkaa tänne, että tämä nälänhätä jatkuu. Ajatelkaa, mikä oli Joosefin sydämen mielenlaatu alun perin. Hän oli niin kuin joutui kaiken näköisiin asioihin. Hän joutui kaivoon ja myytiin orjaksi. Ja Potifarin talossa vielä hän taas menestyi ja se Potifarin vaimo yritti houkutella, mutta hän eikä nosti väärän kanteen. Ja joutui vankilaan kaikissa niissä niin hänen sydämen asenteessa, että hän ei ollut katkera. Hän ei noussut puimaan taivasta vasten nyrkillä. Kyllä Jumala olisi sen kestänyt, mutta niin tämmöinen olet. Jumala armo sai häntä hoitaa, että hän oli vapaa. Ja Jumala pystyi käyttämään hänet nostamaan tuonne Faaraon rinnalle olemaan koko sen aikaisen niin kuin
ihmisten niin kuin pelastaja, hän on kuva monella tavalla, voi sanoa ihan Jeesuksesta, niin oli. Ja, ja sitten kun veljet tuli hakemaan ja Joosef paljasti, että tässä minä olen, että mä en teitä syytä ja te saatte olla vapaita, mutta tuokaa Jaakob ja lapset tänne. Ja hän antoi ruokaa ja antoi ne upeat vaunut. Ja sitten kun ne meni Jaakobin luokse, kertoi, että kuule sinun poikasi Joosef elää. Se on täällä Mooseksen kirjan, ensimmäinen Mooses-kirja ja 45. Ja siellä, ja kestä 25, niin he lähtivät Egyptistä, tulivat isänsä Jaakobin luon Kaanaan maahan. He kertovat hänelle, että Joosef on vielä elossa ja että hän hallitsi koko Egyptin maata. Jaakobin sydän ei pysy kuitenkin kylmänä, sillä ei uskonut heitä. Eli tämä veljen valhe ja tämä suru oli oikein sitonut hänet, että hän ei pystynyt muuta niin kuin näkemään. Vasta kun veljet kertoivat hänelle kaiken, mitä Joosef oli heille puhunut, ja kun hän näki vaunut, jotka Joosef oli lähettänyt häntä hakemaan, hänen henkensä elpyi. Israel sanoi, tämä riittää minulle, poikani Joosef elää vielä, minä tahdon mennä ja nähdä hänet ennen kuin kuolen. Joskus meidän sieluja, vihollisen valheet sitoo ja painaa. Ja me on uskottu, että se ajatus maailmaa ja jotenkin on tunkenut, että me ollaan otettu ne vihollisen syytökset tai panettelun tai että se on mitätöinyt meidät. Mä toivon, että Jumalan henki ja sanaa saisi tuoda niin kuin Jumalan vaunut ja sun henkesi voi elpyä. Ja meidän seurakuntien henki voi elpyä. Se, että Jumalan vaunut ja Jumalan sana, Jumalan henki, Jumalan teot tulee julki, että me tarvitsemme nähdä tuon elävän Jumalan meidän keskemmällämme. Tuo Jumalan tule, joka kuluttaa, jossa voi olla tuomio, mutta joissa on myös puhdistava ihmeellinen voima. Ja me joudumme monenlaisiin tilanteisiin tulevina päivinä. Mä päivällä viittasin siihen, että monien tai kaikkien elämä tulee tavallaan käymään myllerryksen. Niin että meillä pysyy se, että me katselemme, minun Jumala, sinun kädestä mä otan. Tämä on vaikea juttu, mutta miten sä isä selvität tämän? Et kerta kaikkiaan, että me oltaisiin niin lapsenomaisia, että no niin, olen tehnyt parhaani ja tämmöinen asia tuli ihan minun. Mutta mitenpä isä tämän selvität? Eli se, että isä, miten, että me annetaan se hänen kannettavakseen. Ja kun mä niin kuin tänä aamuna sanoin pojan kohdalla ja muuta, että mä niin kuin rupesin miettimään ja ajattelemaan, kun vishenkinen perhe on ja kaikki elämä menee aivan uusiksi, niin mä iltasella sanoin, että isä, mä en pysty kantaa. Sä tiedät, että ne on rakkaita minulle ja tiedät meidän tilanteen ja kaiken, että mä jätän isä tämän sinulle. Mä siunaan heitä, mutta mä jätän isä sinulle. Mun psyyke, mun fysiikka, mun sydän ei jaksa tätä kantaa. Mä jätän isä nyt taas tänä iltana tämän sinulle. Saatto olla, että mä aamusilla ensimmäisenä siunasin, mutta mä luovutin, että miten sä isä lähdet tätä asioita tekemään. Mä toivon, että Jumalan henki saa meille antaa, koska Herra sanoi, että kiitoksen kanssa että tuot vaikeatkin tilanteet. Että miten sinä toimit, koska mä haluan puhua tätä teille, koska tässä on elämä. Tässä on sitä elämä. En niin, että minä olisin oppinut. Minä opettelen ja minä niin kuin haluan, että miten sä Herra haluat, että mä puhun ja miten sinä haluat. Ei tämä täydellistä, tämä on tosi kaukana, mutta jotakin pisaroita mä oon Jumalan armon avulla saanut kokea. Mä haluan jakaa teille, mä haluan rohkaista teitä kilvoittelemaan ja voittamaan. Ja Jeesuksen nimen ja veren tähden me saamme voittaa. Hänen ansiosa tähden, ajattele hänen täytetyn työn tähden, minä iloitsen hänen täytetystä työstä. Ja kiitos siitä, että jonkun sydäntä operoidaan taivaallisella tavalla. Kiitos Jeesus, mitä sä teet. Kiitos Jeesus, mitä sä teet. Kerroko sen hauska jutun vielä tässä? Sitä vanhasta mummusta. Me oltiin Seinäjoella kesällä, kun oli nämä elämän keskellä vai mikähän se oli tämmöinen, missä oli Susette ja Marko Selkomaa. Ja Selkomaan Marko kertoi, että mahtava juttu, että Jumala parantaa. että hänen hyvä ystävänsä Harjulan Petri soitti hänelle, että hänen polvensa on parantunut, että konferenssissa joku... Oliko se vanha mummo vai vanhempi täti ihminen, niin oli tullut ja siunannut Petriä, että Petri on parantunut. Ja... No, sitten kun me ollaan nyt Poriin menossa, niin me saimme kysynyt Petriltä, että onko sun polvet edelleen tervet? On. Siunasko sua yksi vai kaksi tätiä? No, yksi täti siunassa sitten jotakin ne oli keskustellut, että Petrillä oli syttynyt lamppu. Oliko se sun vaimos? No, mä vaan sen takia halusin tietää sen palautteet, kun Jumala sanoi. Jumala näytti Petri ja sanoi, että haluaa Petri, tai koin, että sanoi, että haluaa Petrin polvet parantaa. Niin mä niin kuin sitten vaan, kun mä olin juhannuksena tosi väsynyt ja mulla allergioita, niin sitten oli just tämä, minä täällä kerään kaikkia paperita, mitä mä huomaan, että mä oon pudotellut ja Saara tuli alle. Niin Jumala vaan sitten puhuu, että pitäisi mennä konferenssiin ja hän haluaisi, että sä tiettyjä asioita siellä suoritat ja palvelet häntä. Että Herra tiesi, että mä olin tosi väsynyt ja silleen, että niin kuin tavallaan olla rukouksessa sitten ja että mitä. Niin Jumala vaan näytti, että hän haluaa Petrin puolen parantaa. Se oli Jumalan päätös. Ja minä sitten, se just, että olla niin kuin juoksu tyttönä tai poikana ja tehdä se vaan, mitä Herra haluaa. Ja niin ne. Tässä Petri totesi viime viikolla vielä, että polvet on hyvässä kunnossa. Mä haluan rohkaista, että Herra toimii tänä päivänä. Ja Herra haluaa itse kutakin teitä käyttää. Ihan se, että kun te koette, niin, ja vaikka se ei silleen tapahtuisi kuin työ aatelkaan, mutta jos hän kehottaa, että siunaa jotakin, lähetä kirje jollekin, vee kukkapaketti jollekin, tai kahvipaketti jollekin, ole hyvä ja tottele. Sä et tiedä, minkä siunauksen sinä meet. Tai vaan koet, että Jumala lähettää sun jonkun luoksi. Sä voit mennä ja soittaa ovikelloa ja sanoa, että mulla on sellainen tunne, että Jumala haluaisi, että mä tuun sun luokse. Niin toinen ihminen saattaa puhuta sun syliin. Se on kaivannut, se on odottanut. Se on rukoillut, että joku tulisi. Jumala, jos sä oot olemassa, niin tule ja ilmesty minulle. Että me ei vähäteltäisi niitä asioita. Että me tehtäisiin se. Ja vielä haluan sen verran noiden armolahjojen niin kuin tälle, että oli kokous ja joku tuli ja niin kuin profeetoi, että Jumala rakastaa sinua. 95% ihmisistä ajatteli, että, tai 99%, että tuohan tietää jokainen. Että eihän tuo mitään, että Jumala rakastaa sinua. Tuohan tietää ihan jokainen, että no olpa kummollinen profeetio. Mutta siellä oli joukossa yksi ihminen, joka oli tullut sinne kokoukseen. Sanoi, että isä, sä tiedät, missä tilanteessa. Mä haluan kuulla siellä kokouksessa, että sinä sanot, että sinä rakastat minua. Ja se oli rukousvastaus, että tämä yksi ihminen tulee sanomaan tämä, että Jumala rakastaa sinua. Ei vähätellä niitä. Se just jonkun kohdalle on just se juttu, jota se on kaivannut, pitänyt Jumalan merkkinä, että siellä joku sanoo, että Jumala rakastaa sinua. Niin ollaan just, mä haluan tätä rimaa tuoda alas, että me itse kukin rohkenemme niin kuin palvella niillä asioilla. Kerran Helsingissä mä sanoin, puhuin nää, yksi kaksi valkea matto livahti niin kuin silmien esiin. Mä sanoin, valkoinen matto. Herra, mitä? Sä sait varmaan sen valkeen matto. Sitten kahden viikon päästä tuli kirje kotiin ja sanoi, Vuokko sanoo kaikki asiat, mitä sinä näet tai koet, älä yhtään epäile eikä pelkää. Hän oli ajatellut edellisinä viikkoina, että heti kun hän saa töitä, hän ostaa valkeen maton. Ja kun minä sanoin, että sinä saat sen valkeen maton, niin se oli lupaus hänelle työpaikasta. Ja hän iloitsi ja asiat toteutui. Että me niin kuin joskus voidaan ajatella, että no mistähän se tuokin oli ja miten hän tuolla tarkoitti. Mutta olkaa vapaat, käyttäkää armolahjoja. Ja Jumala auttaa sitten niitä, mutta meidän pitää lähteä itse liikkeelle. Meidän pitää lähteä itse liikkeelle. Te voitte olla kohta ihan kauhuissanne, kun mä vielä yhden jutun meinaan kertaa. Mutta jotenkin vaan koen, että pitää rohkaista. Järvisen Paavo itse sanoi, että kun hän oli Saalemissa siihen aikaan ja jossakin siellä ylhäällä, ja Jumala sanoi, että mene ja profeetoi. Jumala sanoi, että mene ja profeetoi. Mutta kun ei ole mitään sanomata, ymmärrättekö? Että mene ja profeetoi ja ei ole mitään sanomata miehellä.
niin kuin kokee, että eihän mitä. Mutta Jumala saa mennä. No Paavo kulki ja sanoi, että ei ole ikinä niin hittaasti kävellä. Kun tuntuu, että kävelee ja puhuu ja pönttö lähestyy ja paikka, missä pitää profeetoja lähestyä, mutta kun ei ole mitään sanomista. Vasta siinä vaiheessa, kun se pyörähti puhujen pönttöön, niin se pamahti tunne. Että Jumala niin kuin koetteli ja testaa, että ootko minulle kuulijainen. Ja Paavo, kiitos Jumalalle, oli. Ja se oli niin, kuin niin selkeä profeetia sitten. Sieltä tuli, mikä tulla piti siihen tilanteeseen. Että me ei aina tiedetä, niin kuin joskus niin kuin Vesankin kanssa, että miten, miksi me lähdetään joku tai semmoinen tunne, että lähtee liikkeelle. Me ei tiedetä vielä, mitä tapahtuu. Ja on ollut tilanteita, että mä en ole toteillut se, että mitä Jumala olisi tehnyt, kun ajattelit kaikki, että se on ihan hullu. Siis et se on mieltä vailla. Ja mua niin kuin harmittaa, koska olisi toisaalta hirveän jännittävää, mitä siinä tilanteessa olisi tapahtunut. Niin kuin semmoinen ihan, mikä ei ole yhtä tavanomaista, mitä olisi pitänyt tehdä. Mutta Jumala suokoon, että mä kuolen ihmisille itselleni. Ja mitä sä vaan Herra tarkoitat, niin mä teen. Et mä haluan, niin kun, mitä hän tykkäisi, hänen päälleen viskasi lasin vettä. Niin kuin erässä, ei Suomessa, muualla. Yksi mies oli pyytänyt Jumala, anna mulle elävä vettä. Mä oon niin kuiva kuin mikäkin. Anna minun saa vettä ja anna minun, niin kun, kerta kaikkiaan mä tarvin sun kosketuksen. Niin puhuja oli kokenut, että sen piti siinä etupenkissä olevan päälle viskata kannullinen vettä. Ja se otti ja viskasi. Ja tämä koki, no niin, nyt Jumala kasteli minut. Ja nyt, ja hän kerta kaikkiaan Pyhä Henki virtaili hänessä. Se oli niin kuin teko. Joskus voi olla profeetallisia tekojakin. Ja tällä tavalla, kun se Jumalan mies viskasi sen veden, että se kokee, että tämä on Jumalan merkki. Ja avasi henkensä ja sielunsa. Ja hän täyttyi Pyhällä Hengellä ja sai Jumalan kosketuksen. Vaikka se ei ole tyypillistä. Mutta me väärällä tavalla joskus asetetaan raameja, miten Jumala voi toimia. Niin kuin Jeesus paranti, niin ei siellä ollut yhtä kaavaa, vaan ne oli monilaisia asioita. Ja niin kuin tämä kokouksen alku, niin huomasin, että työtä kerinyt laulaa ollenkaan yhteisiä lauluja. Veljemme oli niin vapaa, että hän pyyti, että mennään ihan toisella tavalla. Ja sekin voi joskus olla ihan paikalla. Mutta nyt ihan oikeasti mä lupaan, että me käymme päättelemään ja siellä on niitä kirjoja, 3 euroa ja CD:tä, että jos haluat vielä kotiin ja antaa jollekin lahjaksi. Mutta käydään Jumala eteen ja pyydetään, että nämä elämänveden virrat saa niin kuin virrata täällä seurakunnan ja teillä. Se alkaa meistä yksilöistä. Ja sitten se, niin kuin se koko seurakunta ja saa tulla niin kuin sinne elämänveden ja sille virralle tulla ja saa tapahtua Jumalan tekoja. Me tarvitsemme nähdä. Me kuule tullaan päivin. Me tarvitsemme kokea. Me tarvitsemme. Vain elän on hänessä. Kiitos Isä, että me ollaan Vesan kanssa saatu tulla tänne Euraan. Ja ollaan saatu olla näiden ystävien keskellä tänä päivänä. Ja me halutaan Vesan kanssa yhdessä ihan siunata koko seurakuntaa Jeesuksen nimen ja veren voimalla. Ja me pyydämme, että sinä elämän Herra saat olla seurakunnan pää. Ja me anomme, että elämän veden virrat saa täällä Herra virvoittaa, puhdistaa, vapauttaa, hoitaa. Me kiitämme, että tuossa sinun sanassa, Herra, sinun hengessäsi on edelleen elämä. Ja kiitos tuo elämä. Sinä olet sama Jeesus eilen, tänään ja iankaikkisesti. Me kiitämme, että sinä olet elävä sana, joka käy kohti, joka parantaa, joka vapauttaa. Ja me pyydämme, että sä vapautat tämän seurakunnan armolahjat Jeesuksen nimessä. Ja annat sinun sanasi tulla meille meidessä lihaksi ja muuttua tekemiseksi, vaikuttaa tahtomista. Ole sinä, Herra, meidän jalkaimme lamppu, joka johtaa tätä tietä eteenpäin. Kiitos siitä, että sä oot väkevä Jumala, iankaikkinen Isä. Me ylistämme, oi Isä, Poika ja Pyhä Henki. Ja me siunamme tulevan viikon tilaisuudet. Ja tämä huomenna, kun tämä tulee paljon ihmisiä, niin siunaa, pelastaa, aina pelastuksen sanoma tavoittaa monen ihmisen sydämme, niin että elämä saa ilmestyä Jeesuksen nimessä, että elämä siunaa ja voitele tulevat tilaisuudet ja kaikki, mitä täällä toimitaan, ja ilmestyy ennen kaikkea lasten ja nuorten. Me siunamme koko Euroa ja tätä aluetta Jeesuksen nimessä. Me pyydämme, että Herra, annat ihmisille elämän voimaa. Sä näet, miten paljon ihmisiä.
ihmisiä, joilla elämän halua, elämän tarkoitusta ja on masennuksen syvissä syövereissä ja monenlaisissa. Mutta me siunataan Jeesuksen nimessä ja me anomme, että elämän halu ja voima saa tulla niin nuorille kuin vanhoille ja elämän tarkoitus löytyvä. Isä, me pyydämme, että nämä ihmiset ei kuolemaan nuku, vaan sinun sanasi ja siunaa tämä syksy ja joulualika. Auta, että evankeliumi saa tavoittaa ja siunaa Veijo vielä kerran me ja uudelleen siunaamme Veijo ja Kaarina ja siunaamme kaikkia seurakuntalaisia. Ja me anomme, että sinä saat virvoittaa, siunaa hallitusta ja vanhemmistoa täällä, kaikkia työmuotojen vastuunkantajia ja siunaa niitä ihan iäkkäimpiä ja siunaa koko seurakunta, kaiken ikäiset Isä Jeesuksen nimessä, vanhimmasta nuorimpaa ja nuoremmasta vanhempaa. Me anomme, että sun virvoittava vaikutus saa olla tällä liikkeellä. Me kiitämme siellä, että elämä ilmestyy, Isä. Me kiitämme tuosta tosi tarinasta sinun sanassasi, tuosta Syykkärin kaivon naisesta. Kiitos, hänen elämänsä muuttui ja tuon elämän kautta Samarian kaupungissa monen elämä sai Samariassa muuttua. Kiitos siitä, että Herra, sinä olet sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Anna meidän jokainen olla rohkeita sinun todistajia ja vapauta oikein. Ystävät ei katso itsensä, vaan se olla sinun valtaamia sanoja, niitä elämän sanoja. Siunaa, Herra, Leilaa. Kiitos siitä, että sinulta ei ole isäsanat hukassa, jos minulla on, mutta sinä tiedät, siunaa sisartani, joka on evankeliumin työtä pian 40 vuotta täyspäiväisesti tehnyt. Anna hänen nähdä edelleen sinun satoa ja anna terveyttä, voimia. Me kiitämme, Herra, hänen elämän työstä, miten sinä olet, Herra, häntä käyttänyt. Ja me pyydämme, että sinä saat nostaa uusia evankelistoja ja anna meidän kaikkien ymmärtää, että me ollaan sun todistajia, me ollaan sun pyhää papistoa, Herra, kaikki. Anna sinun ihmeellinen armo liikkua täällä. Siunaa, kiitos, tässä seurakunnassa on paljon musiikkivoimia. Siunaa ne kaikkia, voitele ja anna tilanteita, missä he saavat, Herra, laulaa, Herra, ihanasta taivaasta, että monen katse voi nousta kohden taivasta. Me kiitämme, että sä oot ihmeellinen Jumala. Kosketa. Kiitos siitä, että sä olet täällä läsnä parantajana tänä päivänä. Ja me pyydämme, että sinä annat terveyttä. Kiitos siitä, että ihmeet ja merkit saavat seurata julistettua evankeliumia. Kiitos, että se on sinun lupauksesi. Kiitos, se on aina sinun tekoosi. Kiitos, kaikki kunnia ja ylistys kuuluu aina yksi Herra sinulle. Me kiitämme siitä, että sinä tänäänkin teet työtä ja sä teet yhäti työtä. Herra, siunaa. Ole lohdutuksen Jumala. Herra, pelasta perhekunnittain. Siunaa itse kunkin sukua. Ole ilmestyksen Jumala. Siunaa naapureita, työtovereita. Siunaa eläkeläisiä täällä ja kaikkia. Auta yrittäjiä. Anna firmoihin menestys. Me oikein siunaamme, Herra, eri yrittäjiä. Me anotaan heille liikeideoita. Me anomme, Pyhä Henki, sä voit jakaa uutta. Isä, auta, että voidaan uusia työpaikkoja saada Suomeen, eikä vaan tämä loput, että niitä vaan vedetään alta. Me vastustamme sitä ja me anomme, tulkoon työpaikkoja. Siunaa tällekin paikkakunnalle ja näet, että on YT-neuvotteluja täälläkin. Niin auta, että nämä ihmiset ei, Herra, putoa kuiluihin, vaan että sinun armoverkko saa vastaan ottamassa olla. Auta, että näitä ihmisiä tavoitetaan ja tuo evankeliumi ihmeellinen voima koettelemusten keskellä, kärsimyksen keskellä. Minä kiitän, että sinä olet elämän voima silloinkin, etkä sinä ole hyljännyt, etkä sinä ole jättänyt. Me kiitämme siitä, että Herra, me saamme siunata ja anoa, että sinä autat täällä. Auta Porissa, auta mitä näitä on tässä paikkakuntia, auta Luvialla, auta joka suuntaan Raumalle. Herra, ole ilmestyksen Jumala. Herra, me oikein anota, että sä ilmestyt Satakunnassa väkevällä tavalla. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi. Kiitos, sinun valkeutesi voi loistaa ja loistaa edelleen tänne kuolemanvarjolaaksoon. Me kiitämme, että sinun ja me pyydetään, että totuus pysyy, valhe väistyköön. Kaikilla on alueilla ja asioissa. Ja kiitos siitä, että sun sanassa on totuutesi. Siunaa jokaista läsnäolijaa ja anna ihmeellinen armo. Anna hyvät yöunet. että pelko ja paniikki väistyy ja säryt ja kaikki, että saamme Herra rauhassa nukkua levossa, sinulta tulleessa levossa. Herra, koskettele ja kohta, jää siunaamaan näitä kaikkia rakkaita ystäviä, nimen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen.
Aamen.